Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
To mænd mistænkes for at have stjålet store mængder materialer om 2. verdenskrig fra Rigsarkivet i et tyveri, der formentlig er uden sidestykke i Danmarks historien. Tyveriet, der angiveligt er foregået systematisk igennem flere år, omfatter blandt andet bunker af dokumenter om danske nazister, der kæmpede i tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig. Der er primært tale om politirapporter, retsakter, desertørsager, personlige ejendele og notater og andet uerstatteligt materiale fra en af de mest skelsættende perioder i landets historie. Ifølge Berlingskes oplysninger har de mistænkte relationer til både nynazistiske miljøer og rockerkredse. Efterforskningen er foregået i hemmelighed igennem flere uger, og i går slog Københavns politi til at ransage 4 lejligheder i København, og her beslaglagde man flere flyttekasser fyldt med stjålne historiske dokumenter. De to mænd sigtes efter en paragraf i straffeloven, der i yderste tilfælde kan give op til 8 års fængsel.
Det vi hører her, det er et klip fra Radio 24/7's nyhedsendelse om morgenen den 25. oktober 2012. Hvor landet jo altså kunne vågne op til den her spektakulære nyhed om tyveri af dokumenter fra Rigsarkivet. Og det er altså tyveri af dokumenter, der dokumenterer sagerne mod de frivillige danskere, der meldte sig til Frikorps Danmark og i øvrigt deltog i Nazi-Tysklands krig på Østfronten. Og netop den sag var dagens gæst involveret i, da han jo faktisk selv overværede tyveriet ved højlysdag og medvirkede til, at tyvene kunne anholdes. Hvordan det kunne ske, at tyve kunne få adgang til dokumenterne, og hvordan man siden fik sikret, at dokumenter kunne komme tilbage til arkivet, eller måske snarere ikke fik sikret, at alt kom tilbage, ja, det skal den næste times tid handle om. Det er derfor en lidt speciel udgave af Hitlers Æseløer, vi tager hul på nu, der dog som vanligt tager udgangspunkt i begivenheder under 2. verdenskrig, men med en historie, der mest udspiller sig mere i nutiden end under 2. verdenskrig. Jeg skal i hvert fald byde velkommen til dig, Martin Kvist Magnussen. Du er politimand på Sydsjælland, men i denne sammenhæng forfatter til bogen De forsvundne nazidokumenter, den ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet. Og den er udkommet på forlaget Grønningen 1. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Allerførst, hvorfor har du skrevet den her bog?
Jamen, det har været en proces på 6 år, og til at starte med var det måske heller ikke meningen, at det her skulle blive til en bog. Men efterhånden, som jeg begyndte at dykke ned i det her materiale, fik flere kilder på plads, så fandt jeg ud af, at måske der var materiale til en bog her. Og de sidste 2 år, der har jeg så arbejdet på den her bog her. Og det vigtigste for mig egentlig at beskrive bogen, det er det, som jeg mener var en mere rigtig historie, end det vi fik at vide tilbage i 13, hvor der faldt dom i den sag her.
Okay, altså en anmelder, historikeren Claus Bundgaard Christensen, han skrev i Weekendavisen, at han roser øget bogen, skal vi hilse at sige. Men han kalder bogen her for et partsindlæg, og det har han vel ret i, fordi det er jo meget din historie, hvor det er jo sådan det er lidt småt med udsagn fra dem, du er meget kritisk overfor, og det er vel en begrænsning her.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Claus. Det, der er problemet her, er jo, at 20. den ene er død, den anden, han lever stadigvæk, han vil ikke udtale sig til bogen, så vi kan ikke få hans version af sagen. Så har vi politiet. Dem har jeg af flere omgange forsøgt at få til at udtale sig i sagen. De har sagt, de ønsker ikke at udtale sig overhovedet i sagen. De vil hverken bede eller afkræfte nogen ting. Så har vi Rigsarkivet tilbage. De har været villige til at deltage i nogle interview. Men de lidt sådan mere kritiske spørgsmål, der virer de meget udenom, så vi kan ikke altid få svar på alt. Så jeg er godt klar over, at det her, det er min version af det. Jeg har forsøgt at dokumentere det så godt jeg overhovedet kunne. Og så er det lidt op til læserne at afgøre, hvem de så stoler på i den sag her. Så.
Spiller din egen person ind her, tror du, at de har måske ikke tillid til dig, eller hvad tænker du? Har du nogen tanker om det?
Jamen, jeg ved ikke, om de ikke har tillid til mig, men det er vel aldrig sjovt, når nogen kigger ind over skulderen med det arbejde, man har lavet, især når sagen nu bliver udråbt som opklaret. Altså, når der så kommer ham her bagefter, der hverken er historiker eller noget, og siger, at der er et eller andet, der er galt, så det er nok der, hvor modstanden begynder at opstå.
Men nu må du lige forklare mig et eller andet her. Du er politimand, der er nogle politifolk, der undersøger den her sag. Jamen, så har I vel samarbejdet om det her, eller hvad?
Ja, det har vi så ikke. Altså,
Hvorfor ikke det?
Ja, fordi man ikke ønskede min hjælp. Faktisk i forbindelse med sagen, der tilbød min politiforening nede i Sydsjælland, at jeg kunne komme ind og hjælpe Københavns Politi på det, der hedder en turnus. Men Københavns Politi, de ønskede ikke hjælp på det tidspunkt. Det var også dygtige erfarne efterforskere, der efterforskede det. Og de mente jo ikke, at en ung betjent på dengang 30 år, der sad på vagtcentralen, egentlig kunne bidrage efterforskningsmæssigt med noget.
Vi starter med den måde, du ligesom kom ind i sagen på, fordi hvad lavede du egentlig i sin tid på Rigsarkivet?
Jamen, jeg har selv et familiemedlem, der har været i Waffen-SS meget langt ude. Og ham sidder jeg og graver dokumenter frem med vedrørende hans gerninger på Østfronten, og også hvad han lavede ballade herhjemme. Han faldt over i Narva i 44. Det er den forbindelse, jeg kommer ind på arkivet, og det er også den forbindelse, jeg begynder at sidde og tale med samler i miljøet. Så det er sådan hele indgangsvinklen til det her.
Hvad er samler i miljøet? Hvad betyder det?
Jamen, det er folk, der samler på ting fra 2. verdenskrig. Især folk, der samler på ting fra Waffen-SS. Altså de her effekter her, de er ekstrem høj kurs.
Hvad er det? Dolke eller emblemer og jernkors og sådan noget?
Hvis det bare kun var det, men det er dokumenter, det er urkunder, diplomer, det er også medaljer. Jeg har været hos en, der har en byste af Adolf Hitler. Schalburgs kasket har jeg siddet med på hovedet. Altså, det er alt mellem himmel og jord her, de her samlere har. Søren Kamps ridderkors. Jeg kan næsten blive ved. De har alt.
Men hvad så du der på Rigsarkivet, som så ligesom skærpe din interesse og nysgerrighed?
Jamen, jeg havde fået et tip gennem længere tid om, at der forsvandt nogle ting inden for arkivet af. Men i samlermiljøerne, der er altid en eller anden form for misundelse, så jeg tænkte egentlig bare, at det var bare nogen, der var misundelige. Lige pludselig bliver der smidt nogle dokumenter op på internettet, der gør, det skærper min opmærksomhed, og jeg er sikker på, at vi har med tyveri at gøre. Den dag, jeg skal ind og anmelde det til Rigsarkivet, der møder en noget før. Jeg vil gennemgå nogle straffesager for Dammerhus, jeg har fået adgang til. Og da jeg ankommer til Rigsarkivet, der kan jeg se de her to høje, skaldede mænd faktisk være i gang med at stjæle for Rigsarkivet.
Og var det dem, man havde udpeget som 20'erne?
Lige præcis. Jeg havde aldrig mødt dem før, men jeg kendte dem godt af navn. Og da jeg kom på arkivet, der kunne jeg også hurtigt spotte dem inde på arkivet. Så over en halv times tid, jamen der, i stedet for at læse mit eget materiale, der observerer faktisk mod 20'erne og ser dem stjæle af tre omgange.
Så du er faktisk kronvidne i sagen her?
Jamen det må jo åbenbart være.
Og hvad sker der så?
Jamen, jeg bliver kaldt til møde op hos Rigsarkivets øverste ledelse. Og jeg forklarer mig omkring de ting, vi lige har set, og vi lægger også en taktik for, hvordan vi løser det her problem her. Fordi det, der er vigtigt, det er, at man ikke bare slår til på baggrund af den her ene ting, jeg har set, men man faktisk laver noget efterforskning. Fordi at de har jo gennem en lang overrække, altså 4-5 år, stjålet inden for arkivet af, så det hjælper ikke bare at klasse til dem den ene dag. Så aftalen er, at de anmelder det til Københavns Politi, og så trækker de sig lidt tilbage og bare observerer mod 20'erne.
Hvor lang tid går der så, før politiet slår til?
Jamen, der går lidt kuk i sagen. Jeg har faktisk en masse mail derhjemme. Efterforskeren, ja, til at starte med får den ingen efterforsker. Det er den første 14 dage om at få. Da han så får det, så får han dårlig ryg, så han har ikke tid til at kigge på sagen. Så hele indledningen til sagen, den går lidt i ged faktisk til at starte med. Lige pludselig så bliver Berlingske opmærksom på den her sag her. Kontakter Københavns Politi, og så ved Københavns Politi godt, at nu er der andre, der ved det her. Og så slår man så til mod 20'erne.
Jeg skal lige forstå det her. Du siger, at her er nogen, der ved at stjæle dokumenter, vigtige for Danmarks historien. Jeg er helt sikker på, at lytterne er helt enige med mig. De er dedikerede lytter til Hitlers æsler. Så de ved, at det her det er spændende stof. Det er vores fælles historie. Og så fortæller du mig, at på Københavns Politi, der går der meget lang tid, før man ligesom kommer op i gear og tager den her sag alvorligt. Er det det, der er det sådan, jeg skal forstå sagen?
Det er jo det, der skete jo, og det kan man jo ikke lave om på. Og der er ingen tvivl om, havde Berlingske ikke bragt historien her, så var der gået månedsvis, inden der var nogen, der havde slået til den sag her.
Hvem var ansvarlig på det her tidspunkt i Københavns Politi for det her?
Jeg ved ikke. Altså, der er jo en efterforskningsleder, der er på sådan en sag, og det er jo ham, der hele tiden skærer sagen til. Jeg taler også i telefon med ham, og der får jeg at vide, at man har jo også lommetyverier og så videre, så man har mange ting, man skal give sig til. Og det, der er problemet,
det er... det er ressourcespørgsmål, det er
jamen,
det, der...
Jamen, det er det, og så er det også en svær sag. Altså, tyveri for arkiver, det lyder... Som politimand, der er det nemmere at gå til polititing, i stedet for at gå til tyveri for arkiver.
Jeg er med på, det er ikke mord, det her, men er det forkert at sige, at de havde svært ved at tage sagen alvorligt?
Ja, det tror jeg klart, man kan sige. Og jeg har faktisk nogle mail fra Rigsarkivet, hvor jeg også kommunikerer med dem, og de er selv frustreret. Altså Rigsarkivaren, han siger også bare, jeg er meget frustreret over det her.
Så det er først og Berlingske og journalist Kasper Kilsgaard Sørensen, som jo også skriver om de her ting, det er først, når han ligesom begynder at ringe til politiet og sige, hvad sker der i den her sag, at de begynder at tage sig sammen.
Det er korrekt.
Altså, for min egen regning her, så synes jeg, det er jo et skandaløs opførsel for politiets side, men det er så noget andet. Nu er det jo sådan, at der sker jo faktisk noget. De anholder de her mennesker. Hvad finder man?
Jamen, hos den ene tyv, der finder man faktisk ingenting. Man er hjemme og renser hos ham, man har svært ved at finde ud af, hvad lejlighed han bor i.
Og hvad hedder han i øvrigt?
Det er Henrik Girdan.
Okay.
Han er tatovør. Man finder ingenting hos ham, men i Kim Winters lejlighed, den anden person, de er et makkerskab inde på Rigsarkivet, der finder man den ene flytkasse efter den anden fyldt med dokumenter for Rigsarkivet. Man finder guldrammer i hans lejlighed med dokumenter for Rigsarkivet. Der er altså alle steder, nu har jeg set nogle billeder fra hans lejlighed, den er bare fyldt med dokumenter for Rigsarkivet, så det er sådan en mini-Rigsarkiv, han har lavet på Nørrebro.
Og det, altså, han har sådan bare lavet sin egen samling, og kan du fortælle lidt om, hvordan arbejder de her mennesker?
Jamen, for det første, så skal de jo have tilladelse til at se de her ting her. De er jo klausuleret, så der skal gå 75 år, inden du officielt må se dem. Så de har lavet en ansøgning om at få lov til at se 1.500 arkivkasser inde på Rigsarkivet. Da de så får adgang til de sager her, så det er også beskrevet sådan rimelig meget i politirapporterne, det er, at de tager for en sag fra A til B, og så gennemgår de den, finder ud af, hvad der er særlig høj værdi i sagen. Når de finder ud af det, så river de det ud, eller bruger et skalpelblad til at skære tingene ud, fjerner solbøger, billeder, dagbøger, retsdokumenter. Det ligger de i en udhulet blok, går ind i deres skab, ligger det ned i en taske og forlader Rigsarkivet. Så det er måden, det er foregået på.
Hvad er en solbog?
En solbog, det er en soldaterbog, identitetspapir, kan man sige. Hele soldatens...
Sådan en soldaterbog, som også der har aftjent værnepligt, også havde i sin tid.
Ja, det kan man faktisk godt kalde det for. Jeg ved ikke, hvor meget du var på lasserettet, men for eksempel lasserettbesøg med, tildelinger og ordner var med, hvad størrelse hjelm, hvad våben han havde fået leveret. Det er sådan hele soldatens liv, der står i den bog her.
Og det med billede og det ene og andet?
Det med det hele, ja.
Og sådan en solbog, hvad skal de med den?
Jamen, den har særlig høj værdi hos samlere. En solbog bliver i hvert fald handlet for 20.000 og op efter. Og de har stjålet nogle forholdsvis kendte danskere solbøger, så de er nok dyre end det her. Men det er i høj kurs hos samlere. Før tyveriet på Rigsarkivet, der kendte man måske kun til maks 10 solbøger ude i samlerverdenen. Men lige pludselig så blev der bare oversvømmet det her marked med solbøger her.
Hvem var tyvene? Vi har lige været inde på det. Hvad er deres baggrund? Og sådan?
Ja, hvis vi tager Henrik Girdan først. Han er tidligere grønjakke inden for Stusgårdsgade. Det var han i 80'erne. Så begyndte han at færdes lidt i HA-miljøet. Han har aldrig været fuldgyldig medlem, men han har været en ven af klubben. Hvis man gør hans karriere færdig i 80'erne, så sprang han blandt andet en politibus i luften inde på Stusgårdsgade. Han var med til at afspore et S-tog, og så var han øvrigt dømt for drabsforsøg også.
Okay, det er jo sådan en meget farverig her med et stort generalieblad. Ja. Så har vi Kim Dorf Winter, og vi skal måske lige høre ham. Han optræder nemlig her i en SS-uniform i sådan en slags rollespilssituation. Det kommer her.
Kig på mig, når de snakker til mig.
Jeg bor på Nyvej.
De virker noget nervøs.
Jeg er ikke spor nervøs.
De virker noget nervøs,
Camille. Jeg er ikke spor nervøs.
Det er de ikke.
Nej.
Må jeg se, hvad de har? Og deres ærne er her i byen.
Ja, altså... Det er Kim Dorf Winter, som ikke lever mere, skal vi jo lige hilse at sige. Og han optræder her i SS-uniformer og skal ligesom prøve at fremstå lidt myndig og sådan noget. Det er sådan en slags rollespilsituation. Hvem er han?
Jamen, for det første var det faktisk Henrik Girdan, man hørte i den her samtale her. Men han optræder sammen med Kim Winter i det her klip her. Så jeg kan godt forstå, at man kan misforstå det. Men det der er i det, Kim Winter, han er lidt mere sådan underdog. Han er ikke sådan særlig kriminel, hvis man kan sige det på den måde her. Men det, han går meget op i, det er at klæde sig ud som jægerkorpssoldat eller frømandskorpssoldat. så tager han billeder af det, så bilder han vennerne ind, han er medlem af jægerkorpset, eller medlem af frømandskorpset. Og så sent som i forrige uge så et opslag på Facebook, hvor en af hans venner skrev, at grunden til, at Rigsarkivssagen her ikke var opklaret, det var, fordi jægerkorpset ønskede at dække over et eller andet. Så der er stadigvæk folk, der tror, han har været medlem af jægerkorpset. Men det, der er sandheden, det var, at han var medlem af hjemmeværnet, og hjemme ved ham, der fandt man også noget ID for hjemmeværnet, så det var nok det længste, han kom.
Men han er altså meget fascineret sådan af militær og historie og så videre. Det er sådan og skydevåben og folk der har altså sådan noget militær rollespil og sådan noget. Det er noget han går op i.
Ja, han går meget op i det. Og så udover det så er han jo medlem af en veteranforening i på Sjælland, hvor at SS veteraner de mødes en gang om året og ude på en kirkegård. Og så synger de nogle tyske sange bagefter på en restaurant. Og den veteranforening er han også medlem af, og det er nok også det, der er hele indgangsvinklen til sagen her, det er faktisk, at udover at han klæder sig ud som SS-soldat, jamen så møder han jo også de her gamle veteraner til de her veteranmøder her, og han får et personligt bånd til dem.
Og han har også været statist i Flammen og Citronen. Ja. Hvad var han der?
Jamen der var han også, han var egentlig både modstandsmand og tysk soldat. Og det er faktisk, der er flere kilder, der oplyser, at det er i hvert fald der, hvor Kim og Henrik måske første gang møder hinanden. Det er i forbindelse med optagelserne til Flamme og Citronen.
Wow, der kan man bare se. Men Kim Dorf Winther, som vi hørte om her, har han sådan en nazistisk synspunkt eller noget af den stil?
Det er ikke det, der er min opfattelse af dem, altså at være sådan nogle hardcore nazister. Det er jo klart, når man interesserer sig for det her, så kan man jo en gang imellem godt blive draget lidt med i det her, og begynde at synge nogle tyske sange og klæde sig ud, men at ligefrem kalde ham nazist, det tror jeg vil være at strække den lidt for langt.
Så er der Henrik Irdan, som vi allerede har hørt åbenbart. Her skal vi se ham i en lidt yngre udgave.
Ku Klux Klan, det er noget, der stammer fra staterne. Gamle dage. Ja. Hvor som du selv ved med borgerkrigen og sådan noget. Mm. Og nordstaterne, de ville have nækkerne, de skulle være frie mennesker, men det er jo ikke mennesker, det er dyr. Altså, det er noget helt forkert noget, der er sket. Folk skal have lov til at holde slaver, synes jeg.
Ja, det var et klip med en meget ung Henrik Irdan. Han var grønjakke i Studsgårdskvarteret, og det er altså tilbage i 1985, hvor Danmarks Radios reporter Jens Olaf Jersild, han interviewer. Og det var jo også dengang mildest talt kontroversielle synspunkter, han jo fremførte her. Og han jo fremstår jo sammen med sine kammerater som fuldstændig åbenlyse racister. Og grønjakkerne, det var jo så nogle unge mennesker, da de drak en masse bajer, og så hang de ud derude på Østerbro, Studsgårdskvarteret. Og de flagede med sydstatsflag og gjorde jo den dyd ud af at være racister og lavede en masse kriminalitet.
Jamen det er rigtigt, og der er også folk i vidneafhøringer, der beskriver Henrik Irdan som værende hysterisk nazist. Altså, at han gik op i det med ild og sjæl, det her. Altså, han var meget engageret også frem i tiden.
Har han efterfølgende, været aktiv på sådan en racistisk, nazistisk scene?
Altså, jeg har set nogle billeder for ham til noget møde ude i Greve, der er vi i 90'erne. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at personerne fra Studsgårdsgade blev jo vævet ud til klubhuset, nazisternes klubhus i Greve, netop fordi man jo havde de samme idéer om det. Men jeg har ikke stødt ind i ham sådan i nyere tid i nogen sammenhæng.
Godt. Hvor meget stjal, kan man sige, hvor meget stjal de her to mennesker egentlig over den her årrække? Kan man gøre det op?
Ja, det kan man egentlig godt. Altså, for det første meldte man jo ud, at de havde stjålet 2 hyldemeter. Det var det, man fandt. Så de har i hvert fald som minimum stjålet 2 hyldemeter. I forbindelse med den her sag her, så har mange journalister og også mig selv egentlig gjort Rigsarkivet opmærksom på, at de må jo have større mangler, end det de først havde meldt ud. Og det gjorde faktisk, at man i 2015 iværksatte en stikprøvekontrol inde på Rigsarkivet. Og den lå klar i december 2018, og den er fuldstændig klar. Altså, der mangler stadigvæk flere tusind dokumenter inde på Rigsarkivet. Altså, den ene straffesag efter den anden, den er flået op, den er revet for hinanden, og der mangler dokumenter. Hvis man skal sætte et tal på, så er et godt bud, at der mangler et sted mellem 8 og 10.000 dokumenter inde på Rigsarkivet, hvis man skal gøre det op.
Og hvordan har du gjort det op?
Jamen, det er Rigsarkivet, der har gjort det op. De har simpelthen haft nogle studentermedhjælpere til at lave et Excel-ark, hvor man har gennemgået alle sagerne fra A til B. Jeg har selvfølgelig også været inde på Rigsarkivet til min bog og lave en kontrol. Hvis man tager sådan en ting, som for eksempel indmeldelsesblanketterne til Frikorps Danmark, de ligger i politiets efterretningstjenestes arkiv. Der kendte jeg en ven, der havde haft adgang til arkivet inden 20'erne havde adgang til det, og han havde talt alle blanketterne op, taget billeder af det. Jeg ved, at tyvene har haft adgang til de her kasser 11 gange. Og da jeg tæller kasserne op efter sagen, der mangler over 250 indmeldelsesblanketter til Frikorps Danmark. Så 20% af arkivet, bare med indmeldelsesblanketterne, er faktisk væk. Så det er sådan en nem lille ting.
Der er jo alle de her sådan, mennesker, der har været med i Frikorps Danmark. Der er jo selvfølgelig nogen, der er mere fremtrædende end andre. Og du bruger faktisk noget tid på i din bog at fortælle nogle af de her historier. Og der er faktisk en, jeg er faldt over, som jeg ikke rigtig kendte, nemlig Egon Christoffersens sag. Og Egon Christoffersen, jamen han var faktisk en af de tre danskere, der fik det, der hedder ridderkors, altså jernkorsets ridderkors. Mm. Altså det, som tyskerne kalder for en ritterkreuzträger. Og Søren Kam har jo også fået den udmærkelse, vil nazisterne vil sige. Og der er også en tredje person, som jeg ikke lige kan navnet på. Men i hvert fald Egon Christoffersen, eller Stoffer Jernslip, som hans egne kaldte ham. Og der blev også fundet vigtige dokumenter om hans sag i en af tyvenes lejlighed. Kan du for øvrigt fortælle, hvorfor at Egon Christoffersen han fik ridderkorset?
Jamen det kan jeg godt. Først så er det værd at bemærke, at tyvene især gik efter folk med kultstatus. Mm. Når man har fået ridderkorset, så har man generelt kult i det her miljø her. Så de har stjålet simpelthen hele hans sagen på Rigsarkivet. Det er også en ekstremt spændende sag. Egon Christoffersen, han åbner faktisk op mere end en normal frivillig og forklarer simpelthen, hvad han har lavet på Østfronten og hvordan han var ledes. Og måden, han erhverver sit ridderkors på, det er, at han kommer til Narva. Tyskerne er blevet slået tilbage op fra Leningrad og ned til Narva. Og i Narva, der har man sådan nogle fremskudte poster ude i landskabet. En dag så forsøger russerne at indtage stillingerne. Og Egon Christoffersen, han får samlet mandskab sammen til at lave et kæmpe modangreb mod de her fremskudte poster, og han får faktisk erobret det tilbage. Og for den her dåd her, der får han tildelt som den første dansker ridderkorset for at have iværksat et modangreb og slået russerne tilbage i Narva i 44.
Men hvis man så vil være forsker og ind og sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at skrive en biografi om Egon Christoffersen, hvad vil jeg så finde?
Jamen, nu vil du finde hele sagen igen. Men hvis du gik ind i 2011 og ville skrive en biografi om Egon Christoffersen, så vil du konstatere, at du ikke kunne gøre det, fordi der var ingen dokumenter tilbage i sagen. Så heldigvis på grund af tyveriet har man jo fundet alle de her dokumenter. Og det, der er det sjove med Egon Christoffersens sag, det er faktisk, at han selv forklarer, at han efter at få ridderkorset bliver udvalgt til at faktisk skal være livvagt for Adolf Hitler. Det er sådan en helt ny viden, noget der aldrig har været fremme før. Han beskriver også meget, hvordan han bliver skånet mod fronttjeneste. Han er jo simpelthen blevet et propagandamæssigt menneske, så man så simpelthen ikke sætter ham ud i forreste linje, han bliver slået ihjel. Så derfor der får han ansvaret for at skal bringe mad ud, og det forklarer han åbenlyst om til politiet, at han simpelthen bliver holdt tilbage. Og han ender jo sin dage i Berlin, hvor han smider sin medalje i kloakken og tager til Danmark.
Og lever længe?
Ja, Egon Christoffersen, han lever længe. Han er også med i Veteranforeningen, den vi lige har talt om, inde i København, er aktiv i veteranmiljøet, og han mener, han dør i midten af 80'erne.
Så de finder jo så de her stjålne dokumenter, men der er jo nogen, der er forsvundet. Hele den her sag, når du kigger på politiets opklaringsarbejde, efterforskning, hvad synes du, de gjorde forkert?
Jamen, der er ingen tvivl om, at politiet har jo undersøgt sagen sådan rimeligvis. Det kan godt være svært for mig at sidde og kritisere mit eget system. Det håber også folk har forståelse overfor. Men der er nogle helt klare punkter, der er nogle helt klare efterforskningsmæssige skridt, man ikke foretager sig. Hvis man skal komme med et meget godt eksempel, så finder man hos Henrik Girden et udsmuglet sæd vedrørende en tidligere SS-officer, der beder om, at tyvene stjæler ting inden for Rigsarkivet. Og man undersøger aldrig det her spor her. Man tager aldrig kontakt til SS-officeren, der bor nede i Sønderborg. Han er jo kommet med en bog, der hedder Troskab. Så det undersøger man aldrig. Så man, alle de der sidespor, man hele tiden finder, dem undersøger man ikke. Et andet eksempel er, at man på et tidspunkt finder ud af, at en person her på Sjælland har købt ting af tyvene. I stedet for at tage ned og besøge ham, rensage hans hjem, så ringer man til ham. Siger, du må godt lige aflevere de her ting tilbage igen. Det er bare også beskriver i bogen, det er, at manden sender et dokument retur, beholder selv 20 dokumenter, låser dem ind i et pengeskab og gemmer dem. Så det vil sige, at politiet er ikke voldsomt grundig i den sag her. Det virker mest af alt som om, at den her sag her skal lukkes ned, netop på grund af ressourcemæssige årsager, og så fordi den er en lille smule svær. Det er altså tyveri for arkiverne. Det er ikke noget, vi er vant til at behandle.
Det kunne være et skal man sige, motiv. Det er en svær sag. Det er måske også en pinlig sag. Man ser måske toppen af isbjerget, men man har ikke rigtig lyst til at skal man sige, indvende hele isbjerget, fordi hvad finder man ellers af ting og sager?
Ja, men du har fuldstændig ret i det, fordi problemet var, at hvis politiet havde dykket ned, som jeg har gjort i bogen her, i det her miljø her, ved du hvad, så du bliver aldrig færdig med den jo. Altså, der mangler jo 10.000 dokumenter stadigvæk, og hvis politiet skulle rundt til alle danske samlere og hente de her dokumenter og ransage og afhøringer, jamen, så havde den jo taget så lang tid, den sag her. Men det er jo der, hvor man selv må vurdere som altså borger, men noget, vi vil have, at politiet skal bruge tiden på, eller skal vi egentlig bare acceptere, at dansk kulturarv er gået tabt?
Ja, fordi så der kan måske også sidde en enkelt eller to derude, som siger, hvorfor er de her dokumenter vigtige? Altså, er de her sager efterhånden ikke sådan rimelig beskrevet? Altså, de er alle sammen døde efterhånden, og så hvorfor skal vi egentlig bruge tid på det? Altså, herregud, hvis der er nogen, der har lyst til at have sådan nogle gamle papirer i nogle arkiver et eller andet sted, så fred være med det.
Ja, ja. Det, der er problemet med dokumenterne inde på Rigsarkivet, det er, de findes ikke i kopi nogen steder. Det vil sige, når du tager det ene dokument og fjerner ind fra Rigsarkivet, så kan du aldrig beskrive historien igen. Og i min bog, der bruger jeg også en del af tid på at forklare, hvad det er for nogle historier, vi ikke kan forklare som følge af tyveriet af dokumenterne. Der er jo helt klare krigsforbrydelser. Folk, der slår russiske soldater ihjel, der har overgivet sig. Folk, der overværer massehenrettelser af jøder i Østrig i krigens sidste dage. Altså, der er jo et utal af historier, og problemet er, at arkiverne ikke åbner op endnu. Så det er ikke et beskrevet historisk kapitel i Danmark, fordi det åbner først op næste år, når der er gået 75 år. Så det er først nu, vi faktisk kan gå i gang med at undersøge det her til bunds og forske lidt mere de frivillige.
Og til næste år, det er altså i 2020.
Ja, det er rigtigt.
Sådan, jeg wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen...
Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24/7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kornberg.
Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
Og i dag, der taler jeg med Martin Kvist Magnussen, der er politimand og forfatter til bogen De forsvundne nazidokumenter, den ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet, en bog, der er udkommet på forlaget Grønningen 1. Lad os prøve at tale lidt om tyvenes motiver. Altså, er det så simpelt som penge? Er det det, der driver dem?
Det er blandt andet noget af det, der driver dem. Så der er ingen tvivl om, at et vigtigt motiv, det er det økonomiske udbytte. De har måske tjent omkring 3-4 millioner på det her tyveri her.
3-4 millioner?
Jamen, det koster tingene. Hvis man tager indmeldelsesblanketterne til Frikorps Danmark, så bliver de solgt for 1.500 kroner stykket. I den periode, de har stjålet 250, det løber der opad. Så er der flere vidner, der beskriver, at man har set omkring 60 solgbøger hos dem. Hvis de bliver solgt for 20.000 stykket, jamen så har vi for 1 million bare der. Der er vi ikke engang gået i gang med dokumenterne ind på arkivet endnu, som der også er forsvundet straffesager for Horserød og så videre der. Så man kan sige, at det er et kæmpe udbytte, de har haft af det her. Men det er der ingen tvivl om. Men noget, jeg faktisk også finder ud af i forbindelse med min bog, og i forbindelse med at dykke ned med det, det er, at det også har et personligt motiv. Altså, de her veteraner i SS-miljøet den dag i dag, altså dem, vi taler om med foreningen i København, jeg tror simpelthen, de beder om, at nogle af deres sager forsvinder inden for arkivet af. Så derfor der prøver man også at sløre deres historie.
Kan du dokumentere den påstand?
Jamen, det kan jeg jo egentlig ved, at man kan dokumentere, at SS-officeren har jo bedt om, at hans brors sag forsvinder inden for Rigsarkivet. Det er et meget godt eksempel. Noget andet er Kai Bukhardt, som jeg bruger en del tid på at beskrive i bogen. Hans sag er jo også forsvundet og ikke fundet inden for Rigsarkivet af. Og det er jo ham, der faktisk giver 20. tilladelse til at måtte begynde at komme ind på Rigsarkivet.
Så han er i virkeligheden deres alibi?
Ja, lige præcis.
Og hvem er Kai Bukhardt sådan kort?
Jamen, Kai Bukhardt, han er en østfrontfrivillig. Det er lidt uklart, hvornår han melder sig. Der er lidt forskellige oplysninger på det. Men han er med hele vejen i østfronten. Efter krigen, der bliver han meget aktiv i veteranmiljøet. Han er aktiv i Erik Hostes bøger. Han er med i DVD-optagelser og interviews. Han udtaler sig til pressen. Han er ligesom talerørende for de frivillige.
Og det er er faktisk Kai Buchards billeder, man ser på forsiden af bogen, hvor han jo har, man har taget nogle fine billeder af ham op i Horserød, da han er blevet straffet deroppe, eller i hvert fald tilfangetaget deroppe. Men du nævner også det her med, at man kan tage sagerne ud, og du nævner faktisk også i bogen et eksempel tidligere, en Ejner Våben, som skulle have været ansat i et af arkiverne.
Jamen, det er rigtigt. I forbindelse med bogen finder jeg jo faktisk ud af, at nogle af de her SS-folk faktisk selv har været ansat på Rigsarkivet, blandt andet Ejner Våben. Ejner Våben, han var jo sådan forholdsvis aktiv i, man kan sige, hele det her miljø her. Han,
og nazist.
Ja, nazist var med til at være aktiv i Thule-selskabet og så videre. Så ham har man faktisk haft rendende inde på arkivet i tilbage 70'erne.
Og der er ikke nogen, der ligesom har sagt, kan vi have sådan en mand rende rundt derinde? Og der...
Jo, allerede dengang, så gav det lidt polemik, men jeg har talt med Rigsarkivet om det, og de siger, at han aldrig nogensinde havde adgang til kasserne. Så man vidste godt, at man skulle måske være lidt opmærksom på ham, men hans egen sag er væk.
Hans egen sag er væk?
Ja, så det kan jo være, at han måske har fået nogen til at hjælpe sig.
Så har vi jo, med hensyn til 20'erne her, så de tjener nogle, du siger 3-4 millioner kroner. Hvad, så vi har været inde på, hvad de er, de sælger. Hvem er det, der køber, og hvordan foregår handlen? Altså, jeg kan forstå, at det er sådan hen over internettet. Man har, QXL har været ind over den internetportal, hvor man handler møbler og vaser og andre ting og sådan noget. Der handler man også sådan nogle ting som det her.
Ja, altså, de har solgt dokumenter via QXL. Ikke voldsomt mange, omkring 40-50 handler. Men det, der altid er, altså det, der går igen i det her, det er, at jeg har talt med mange, der har købt via QXL. Og de oplyser, når man havde købt en auktion af Kim, et dokument fra Rigsarkivet, så fik man bagefter en masse mail tilsendt. Du kan købe de her ting, inden de kommer på QXL. Så QXL var egentlig bare en indgangsvinkel til at sælge endnu flere ting.
Så man sparede provisionen?
Ja, lige præcis jo. Man er jo købmand jo.
Ja, ja.
Men noget helt andet er også, at de her, der er en masse militærmesser, våbenmesser, både røde over i vandet.
Og militaria, det er altså noget...
Det er alt krigsting. Altså, det kan jo være sabler for 1864 medaljer og noget, alt med himmel og jord. Og der er også rigtig, rigtig mange kilder, der har fortalt, at på de her messer, der stod både Kim og Henrik, men også andre samlere, og solgte de her dokumenter fra Rigsarkivet fuldstændig åbenlyst.
Så de havde simpelthen slået deres bod op, og så her, der kan man købe et diplom med såkaldt urkunde med en eller anden tilfældig SS-soldat, og så stod så... Og så havde de vel nogle kontanter med, og så kørte det.
Lige præcis, og man kan sige, det som dækhistorien var dengang, for der var selvfølgelig folk, der spurgte, hvor er de her dokumenter fra? Lige pludselig så kom der jo et bord på 2 meter fyldt med dokumenter fra Rigsarkivet, og historien dengang var, at der var 2 historier. Et, det var sikret for forbrændingen, der arbejdede Kim Winther, så det var en troværdig forklaring faktisk, at man havde, Rigsarkivet var i gang med at destruere vores fortid, og han havde simpelthen reddet det ud af flammerne. Det var den ene historie. Den anden historie var, at en dommer for retsopgøret, hans søn, havde fundet de her flyttekasser op på farens loft, og nu solgte Kim Winther og Henrik Jerdan ud af de her dokumenter. Så de her 2 dækhistorier var der dengang.
Så de var simpelthen, så samlerne, de var i god tro i virkeligheden? Eller var de måske mere naive, end med politiet tillader, eller hvad?
Jamen, jeg tror, jeg nok vil kalde det naivt. Fordi når man ser den seddel, der lå på lider Kai Munk, som blandt andet har været stjålet, så burde der jo nok nogle klokker, der burde ringe hos en. Altså, og den måde, det kom ud på, der er jo stempler på alle dokumenterne, stort set, hvor der står fremlagt i Københavns Byret. Så man kan sige, jeg tror mere, man har været naiv, og så er man bare ikke vil se tingene, som de i virkeligheden var.
Og du, det er en af de ting, man jo faktisk kunne købe, det er jo faktisk en helt straffesag, nemlig en sag om marinevægteren Eigil Eskildsen. Og han blev mange år senere jo faktisk blevet verdensberømt for noget helt andet, Martin.
Jamen, det er rigtigt. Han var jo faktisk en af de første. Han var jo forkæmper i det homoseksuelle miljø i København. Det er jo faktisk lidt pudsigt, når man ikke nok, man har været marinevægter, så var han jo også i Schalburg-korpset. Han blev gift inde på Rådhuspladsen, jeg mener, det var i 89, som en af de første registrerede partnerskab her i Danmark. Så han fik jo en helt anden rolle.
Og der hed han jo så, der han så taget navneforandring til Eigil Akskild, hvis nogen kan huske det.
Ja, lige præcis. Og det der faktisk, altså, det der skete, det var, da han var i Schalburg-korpset, der fik han en straf, fordi at han havde begået det, man dengang kaldte plyndring. Han havde vel stjålet et par ting og sager. Han blev faktisk idømt en fængselsstraf. Og det gjorde han inde på Dagmarhus, og hele den straffesag, det er sådan ordentligt vredet et stykke papir med billeder af ham og det hele, den stjal 20'erne og solgte til en person over på Fyn.
Jeg vil jo mene, at det er sådan noget, der er, det er lidt Danmarks historie, det skal ikke sådan ligge og cirkulere alle mulige steder osv.
Nej, og heldigvis, altså nu har jeg talt med ham samleren, der købte det her dengang her, og han er heldigvis et ordentligt og hederligt menneske. Så da han bliver opmærksom på det her, ellers var han aldrig blevet opdaget, at han havde købt det her, så ringer han faktisk til Rigsarkivet og siger, jeg har købt de her effekter, jeg vil godt aflevere dem tilbage. Så heldigvis så ligger den her sag på Rigsarkivet i dag.
Irdan og Vinter, det er jo sådan et meget favorit, skal man sige, favorit personligheder, og der findes også et billede, hvor de kører rundt inde på Amalienborg i sådan en slags tysk motorcykel med bælter på.
Jamen det er rigtigt. I forbindelse med min research til bogen, der finder jeg ud af, at en turist inde på Amalienborg har taget et billede af Henrik Irland, der kører rundt på noget, der hedder en kettenkrat. En kettenkrat, det er en motorcykel med bælter, som tyskerne brugte under krigen. Den, han kører rundt på, den er for 44, og skulle du ud og købe den sådan i ren handel, så vil den koste et sted mellem 450.000 og en halv million.
Så det kan være, at nogle af de penge fra, hvad hedder det, salg af papir, det er gået til sådan en kettenkrat?
Jamen, det er der ingen tvivl om jo, fordi ellers, hvordan skulle et almindeligt menneske ellers have råd til sådan en motorcykel?
Hvordan vil du beskrive de her samlere? Er det folk, der har, skal man sige, nazistiske sympatier, eller er det nogen, der simpelthen bare er voldsomt optaget af historie? Og nogle af dem, det er måske dem, der sidder og lytter med her i dag. Vi er jo mange, der er interesseret i historie, og jeg er også en af dem, der synes, det er voldsomt interessant at gå rundt og kigge på ting og sager på museer i montre og sådan noget. Og det er også rart at sidde og pille ved, og jeg har også selv nogle gamle ting et eller andet sted. Sådan er der jo mange, der har det.
Jamen, jeg tror, at 99% af alle samlere, de er bare ligesom os to. Vi kan godt lide det her, gå på museer, have en original ting af en eller anden slags og så videre der. Og så er der selvfølgelig 1%, der er jo uden tvivl er lidt nynazister og synes, det er rart at have. Men jeg tror, 99% af alle samler, det er bare almindelige mennesker, der mest mænd, der har den her fascination af 2. verdenskrig og synes, det er sjovt at have nogle originale ting.
Så lad os prøve på at gå hen til tage fat i den sag, som du også har nævnt allerede, nemlig at der 1944-45 skete nogle krigsforbrydelser af flere omgange i Graz, hvor der var en SS-kaserne, hvor mange af de her danske nazister eller SS-folk, de har været omkring. Og der var en kommandant, der hed Willy Schweitzer, og han henrettede blandt andet nogle amerikanske flyver, tror jeg det var, og også frivillige, som ikke helt markede ret. Og det var faktisk ret mange mennesker, der blev slået ihjel, sådan summarisk nærmest. De blev bare stillet op mod en mur, og så blev de skudt. Og der er danskere, der har siddet og set det her, og nogle af dem har jo, det kan man jo se i deres papirer, de har været der på det her tidspunkt. Men, og man har også afhørt de her folk, blandt andet en SS-mand, der hedder Traugott Martin Damm, fantastisk navn i øvrigt. Og så det har jo interesse for Danmarks historie. Har man medvirket, har danske SS-folk medvirket til de her krigsforbrydelser? Har de været vidne til det? Og det kan vi faktisk ikke rigtig finde ud af længere, eller hvad?
Jo, det kan vi jo godt finde ud af, fordi det er jo ikke alle sager, der heldigvis er stjålet. Nogle ting har man fundet. Og hvis vi lige tager eksempel i den her sag her, så kan vi jo netop dokumentere den her krigsforbrydelse, der foregik på det, jeg kalder danskerkasernen i Graz. Men der er jo masser af eksempler. Der har været mange vidner, hvis man skal forklare det her jødedrab her. Så er det i krigens sidste dage, april 45, der bliver Graz ramt af amerikanske bomber. Flyene smider ned over byen. Og ham her, kommandanten på den her danske kaserne, og der var kun danskere, nordmænd og hollændere på den kaserne her, så danskerne var ikke spredt i hele riget, de var på den her kaserne, alle dem, der ikke var ved fronten. De bliver samlet på appelpladsen, man får skudt nogle fly ned. Kommandanten, han marcherer rundt, alle står i gelederne på appelpladsen, og så tager kommandanten og skyder de amerikanske flyver, 15 styks, ned med nakkeskud. Da han er færdig med det, så smider han med de bombekrater, der er kommet på kasernen, som følger de her bombninger. Og så bagefter, så hiver man 200 jøder frem, og så i løbet af resten af dagen, der skyder man dem. Så man kan sige, der er masser af danskere, der har været vidne til det her. Og noget, jeg blandt andet dokumenterer i bogen, det er, at der er pudset rigtig, rigtig mange sager vedrørende folk, der har været i Graz, der er stjålet inde på Rigsarkivet. Og det er der, hvor problemet opstår. Det er, at så er lige pludselig vidnerne væk.
SS-soldaten Helmut Leif Rasmussen, han blev anmeldt af nazijægeren Efraim Surov fra Simon Wiesenthal-centret. Og det var på baggrund af en anklage, at han som fangevogter havde begået mord på jøder i Bobrusk i Hviderusland. Og her skulle efterforskere fra Søjk, de skulle gennemgå sagen, men størstedelen af sagen var forsvundet. Man må simpelthen opgive retsforfølgelse, og Søjk, det er jo det vi kalder for bagmandspolitiet. Sådan så her har vi i hvert fald et konkret tilfælde på, at på grund af de stjålne dokumenter, så kunne man ikke gennemføre en undersøgelse i den her sag.
Jamen, det er rigtigt. I forbindelse med, at Simon Wiesenthal-instituttet anmelder det her, så er Søjk faktisk nødt til at afhøre mig med to efterforskere, for de ved godt, jeg graver lidt i den sag her. De oplyser til mig, de her to efterforskere, at da man får adgang til Helmut Leif Rasmussens straffesag, der ligger inde på Rigsarkivet, så åbner de den op, så kan de se, at alle dokumenter er flået ud af sagen. Der er kun nogle ganske få bilag tilbage bærst i sagen, som er mere sådan noget proces omkring, hvornår han skulle i retten og hvornår han skulle have morgenmad osv. der. Alle hans afhøringsforklaringer, og vi taler en kæmpe sag her, altså vi taler flere hundrede dokumenter, de er revet ud med magt af det her bilag her, og det gør, at man jo inden for Søjk ikke kan se, hvad Helmut Leif Rasmussen selv forklarede på det tidspunkt. Så det har været et problem for efterforskningen, det er der ingen tvivl om.
Da gruppen kom op på bakketoppen, så de cirka en kilometer forude en sovjetrussisk kavaleri. Afdelingen var opstillet til angreb. De signaliserede tilbage til os med lyskugler, at fjenden var i anden mars. Der blev straks råbt alarm, og vi greb vores kanoner og løb til vores gruppevogne og kørte frem mod højen. Vi gik hurtigt i stillinger til højre og venstre på højen. Vi havde fint skudfelt her. Vi lå nemlig højere end russerne, og vi kunne se, at de angreb i bølgerne, i bølger, og vi og tilbage så vi de russiske panjevogne med deres proviant og munition. Det var flot at se disse russiske kosakker svinge deres sabler over hovedet og galoppere på fuld kraft, fuld fart frem mod os. De var som til vanlige store flertal.
Ja, her er det en Frikorps Danmarks soldat, der i en optagelse fra Østfronten fortæller om sine oplevelser i Rusland under 2. verdenskrig, og formentlig en optagelse, der blev brugt til propagandaformål hjemme i Danmark og udsendt i statsradiofonien, som Danmarks Radio hed dengang. Det var ikke mange SS-frivillige, der havde lyst til at fortælle om deres oplevelser efter krigen. I hvert fald ikke til at, sådan lige til at begynde med. Og en undtagelse, det var netop ham, vi har talt om, og som er på forsiden af din bog. Han hedder Kai Buchardt, og hans person og især hans biografi, den bruger du en hel del til tid på at beskrive, og ikke mindst gå kritisk efter i sømne. Han var en af dem, der var relativt tidligt ude og fortælle om sine oplevelser, og han fortsatte med det til sin død i øvrigt en høj alder. Spørgsmålet er jo, om Kai Buchardt var en tapper frikorpssoldat, dekoreret, eller som flere kendskærninger peger på, snarere en platugle, med et meget stort talent for at digte og fortælle røverhistorier om sin tid i Waffen-SS. Og hvorfra stammer de her to hovedpersoner, vi har talt om, Irdan og Winters forbindelse til Buchardt? Det er nemlig ham, der er alibiet for, at tyvene de kom ind i de her arkiver. Og han er vel også medvidende om, hvad der foregår, i hvert fald op til hans død?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Jeg tror, de møder ham i den der veteranforening, og de bliver rigtig, rigtig gode venner med Kai. Som et eksempel, så er Kai Buchardt er begravet ved siden af Henrik Irdans far, så derfor der kan man jo se den der tætte forbindelse, de har haft der. Men de møder hinanden der, og de vil godt lave en bog, siger de selv, om Kai Buchardt, så de får hans skriftlige tilladelse til at måtte se hans sag inde på Rigsarkivet. Det er faktisk den første ansøgning, Rigsarkivet kan dokumentere, man modtager for de her 22. I Kai Buchardts straffesag på det tidspunkt, der er en masse danskere, en der hedder Rolof Stag og andre personer, der jo skulle være vidne til Kai Buchardts heltegerning i Berlins krigens sidste dage. Og der begynder de at søge om aktindsigt i de her sager, får adgang til det, og gradvist så får de adgang til hele arkivet. Så han er hele indgangsvinklen til det her. Der er også flere samlere, der oplyser, at Kai Buchardt står til en salgsmesse i Rødovre, og trækplaster. Det vil sige, at man kan møde en SS-soldat, købe en solbog og en indmeldelsesblanket, og så står han og lokker folk til butikken. Så Kai Buchardt, han har nok hygget sig gevaldigt, og han fik jo også slettet hans historie.
Og det er også, hvis nogen af lytterne har tidligere været på internettet, så lå der faktisk en film, der var optaget nede hos nazisterne i Greve, hvor Buchardt, den er fra en gang i nålerne, hvor han sådan ligesom fortæller om sin tid i Waffen-SS, og han har en meget tydelig lesben, som man ikke er i tvivl om, hvem det er. Og han er, som sagt, han hænger ud med nazister, så han er ikke ligefrem nogen kostfornægter med hensyn til, hvem han sådan hænger ud med.
Nej, det er han ikke, men jeg tror egentlig bare, at Kai var sammen med dem, der ønskede at høre hans historie. Fordi at jeg er slet ikke i tvivl om, at Kai var på ingen måde, hverken dengang eller nu, politisk aktiv. Nu har jeg hørt det der show nede for Greve af, og der var mange, der står og sviner jøder og alt muligt til. Og Kai Bukart, han gider slet ikke gå op i det der politik. Det gør han også klart. Han gider ikke politik. Han vil bare fortælle en historie, og dem nede i Greve, de ønsker at høre på den.
Og du mener, han er en plattue?
Nå, jamen, det er der flere, der mener jo. Og allerede i 70'erne, jeg talte faktisk med en, hvis far var Waffen-SS-soldat. Han var officer, og da hans søn gik i gang med at forske miljøet, der advarede hans far ham mod Kai Bukart. Han var ikke til at stole på, man skulle holde fingrene langt væk fra Kai Bukart. Så mange havde jo godt luret, at den var helt gal med Kai jo. Men der var også den her gruppe, der lyttede på ham, og som troede på hans historie om alle hans gerninger på Østfronten. Det var det bare desværre ikke rigtigt, han sagde.
Hvad skete der egentlig med Irdan og Winther? Så de kom jo for retten. Hvor lang tid gik der, før de kom for retten?
Jamen, politiet brugte 8 måneder på at efterforske den her lidt komplicerede sag. Og stort set ugen før de skulle i retten, Kim og Henrik havde nægtet hele vejen igennem, at man havde stjålet inden for Rigsarkivet. De holdt fast i deres historie om, det kom fra forbrændingen. Men lige pludselig så ringede de til politiet og sagde, vi vil godt erkende det hele. Og politiet, de stod med den her sag her, der skulle have kørt i retten. 5 retsdage, 30 vidner. Det havde taget lang, lang tid at få gennemført den sag her. Og lige pludselig står der 22 og vil erkende det hele. Så politiet, de aflyser alle 30 vidner. De skærer det ned til en retsdag. Den kommer til at tage 6 timer. Så kører man den her ting af. Kim og Henrik får lov til at forklare deres version af historien. Ingen kommer og modargumenterer. Og de bliver så dømt henholdsvis 2 år og 1 år og 9 måneders fængsel for det her tyveri her. Så det var en lidt halvfesen oplevelse at se det her. Man tænkte, nu skulle det her, nu skulle vi få sandheden, nu skulle vi høre vidner, nu skulle politiet dokumentere, hvad de havde fundet ud af. Og så bliver den liret af på 6 timer.
Og Henrik Irdan, han lever stadigvæk, men Kim Winther er død?
Ja, han dør i, jeg mener det er marts 17, og han får simpelthen bare hjertestop.
Hvorfor gør han det?
Jamen, jeg tror, at han har levet et hårdt liv. Han har gået meget i træningscenter, og jeg tror også måske, han har brugt lidt præstationsfremmende midler for at blive lidt større.
Og det er ikke så sundt. Du er jo sådan stadig sådan kritisk over for Rigsarkivets håndtering af sagen, men her skal vi lige høre, hvad tidligere rigsarkivar Asbjørn Hellum, han forklarede i et interview allerede den 27. oktober 2012, det vil sige 2 dage efter, at sagen om tyveriet blev offentliggjort. Interviewet det er lavet af statens arkiver selv.
Hvordan kunne tyveriet ske? Er sikkerheden for dårlig på Rigsarkivet?
Generelt set så er den ikke, men i det her tilfælde, der må vi konstatere, at der har været en læk i vores sikkerhed, der har gjort, at man har kunnet fjerne materiale, uden at vi har kunnet opdage, at det blev fjernet. Det er sådan, at folk kan bestille materiale, fordi det er vores opgave. Vi har rigets samling af dokumentation på, hvad der er sket, og den skal vi stille til rådighed for danskerne. Og det betyder, at der kommer alle mulige forskellige personer på vores arkiv. Vi har skoleelever, vi har forskere, vi har folk, der leder efter deres slægt og søger i det og bruger rigtig mange timer på det. Det er en meget blandet skare, og det er også det, det skal være, fordi vi er folkets arkiver. Når der er gået så lang tid, inden det blev opdaget i det her tilfælde, så er det fordi, det har været nogle dygtige tyve, der har været på spil. Og de har også haft den tålmodighed, der skulle til at gennemføre det over den årrække. Vores foranstaltninger har ikke kunne fange, at man tager enkelt papirer, stikker det ind imellem andre papirer og tager det med ud. Man har kunne ligesom putte det ind og skjule det. Men det er også klart, det har stået på i mange år, når det er sådan, at man kan få 2 hyldemeter ud i små bidder af gangen. Og jeg er helt sikker på, at det ikke har været hver dag, de kunne tage noget ud. Fordi en stor del af vores sikkerhed er jo også, at de mange brugere, der sidder ved siden af, er jo lige så engagerede og synes, det er deres arkiv, de sidder og arbejder i. Og når folk de stjæler fra det, så stjæler man jo også fra dem, der sidder ved siden af og bruger tingene. De stjæler fra os alle sammen.
Tjekker man ikke op på, at de arkivalier, der bliver lånt ud til brugere på læsesalen, at de rent faktisk kommer tilbage igen?
Jo, vi tjekker selvfølgelig, hvad folk afleverer, men vi gør det på pakkeniveau. Og det gør vi af gode grunde, fordi at sådan en pakke, som folk sidder og arbejder med, det er jo netop sådan en pakke med papirer, og her er det ansøgninger til kongen. Og som man kan se, så ligger der vel her i den her kasse vel en 300-400 papirer. Og hvis vi skulle sidde og tælle dem op sådan her, Så skulle vi jo gøre det, inden vi leverede det ud, så vi vidste, hvor mange der var, når det kom ud. Og så skulle vi, at jeg fik fat i to der, så vi jo nok man kalder os straks forfra med at tælle. Man kan sige, vi jo næsten skulle bruge lige så meget tid på at tælle det her op, som dem, der skal bruge det til at forske. Så det er altså en stor opgave, specielt når vi ved, at bare på læsesalen her i København er måske 150 af den her slags kasser åbne om dagen, og der er jo lige så mange på de andre læsesale, vi har. Så vi skal have rigtig meget personale, hvis vi skulle sidde og tælle dem her op to gange, hver gang, at de var fremme.
Holder arkivets medarbejdere ikke øje med mistænkelige typer nede på læsesalen?
På arkivet, der er det heldigvis sådan, at der kommer nogle af alle slags. Der kommer børn, der kommer unge, der kommer ældre, der kommer kvinder, der kommer mænd, der kommer akademikere, og der kommer private undersøgere, folk, der kommer for at se, hvem er jeg i familie med, og skoleelever, der skal lave opgaver. Vi leverer materiale ud til dem alle, fordi de har hver deres tilgang til arkivet. Og vi er jo netop deres arkiv. Og vi stiller selvfølgelig ikke spørgsmål om, om man skal se ud på en bestemt måde, eller man skal være akademisk på en bestemt måde, for at man skal have tingene. Hvis folk kan komme og har bestilt det, de skal have, og at det er tilgængeligt for dem, så får de det udleveret.
Kan man ikke gøre noget sådan, at man sikrer arkivalierne 100%?
Der findes jo effektive måder at lave tyverisikring på sådan noget her. Altså hvis vi siger til borgerne, I har ikke adgang til at bruge det originale materiale, så har vi gjort det i hvert fald så sikkert, at det ikke er brugerne, der kan tage vores ting. Men man kan sige, at det vil jo være en noget andet arkivvæsen, vi vil få på den måde, end det vi har i dag, hvor vi har et arkivvæsen, hvis fornemmeste opgave, det er at stille viden og dokumentation til rådighed for borgerne, når de skal bruge det. Vores udfordring, det er hele tiden at være på højde med de udfordringer, vi har af de ganske få professionelle type, sådan at vi fortsat kan have et arkiv, der er åbent for folket.
Ja, det var altså tidligere rigsarkivar Asbjørn Hellum, der interview, som er 7 år gammelt, jo anerkendte disse dygtige 20, som han kaldte dem, og i øvrigt præsenterede Rigsarkivet som sådan et fordomsfrit område, hvor alle slags mennesker kommer, og man mente han selv, altså på det her tidspunkt, man havde næsten gjort, hvad man kunne for at sikre sig mod tyveri. Er du enig i, Martin Kvist Magnussen, at man dengang havde gjort, hvad man kunne?
Nej, men jeg vil sige, jeg er heller ikke særlig fordømmende over for, at det kunne ske. Fordi jeg er også tilhænger af, at man har et åbent arkiv, hvor alle kan komme ind og se tingene. Så jeg bruger ikke meget energi på at kritisere Rigsarkivet, at man lukkede mænd. Det, jeg måske bruger mest energi på, det er sådan set, hvordan man så bagefter hjælp tyvene. Så man kan sige, det, at man gav dem lov til at komme ind, det har jeg jo selv haft glæde af, at få lov til at se ting, at man åbner arkivet op. Og det skal det også være. Det skal være et åbent arkiv, vi skal have tillid til hinanden. Så man kan sige, jeg er ikke helt uenig med ham på det punkt der. Men jeg vil sige, når der kommer to høje skaldede, tatoverede mænd, så skulle man måske for arkivmedarbejdernes synspunkt lige have kigget lidt ekstra på dem og set, hvad sker der her.
Men han fremhæver selv, at de er fordomsfrie.
Og det er selvfølgelig rigtig godt, at de er det, og det skal man selvfølgelig også altid være.
Ved du, hvad de har gjort siden for at sikre sig? Fordi der man er et eller andet, har man jo blevet nødt til at gøre.
Jamen lige præcis. Altså man det er en proces der for Rigsarkivet, men i 15 finder man ud af, at der er stjålet meget mere, end man regner med, og så videre. Det gør faktisk, at man får 5 millioner af Folketinget til et at lave en totaloptælling, og to indskanne alle de relevante dokumenter for retsopgøret. Så det vil sige, at i dag har man indskannet alle retsopgørssager, man har scannet PT's arkiv ind, man har scannet fængselssager ind, så i dag der får du adgang til tingene elektronisk, og får ikke de originale dokumenter i hånden. Og dermed, som man selv siger, så har man jo også forhindret tyveri fremover, og det er rigtig positivt.
Hvad har man sådan ellers gjort for at få de her dokumenter tilbage? Du har nævnt, at der er en enkelt samler, der har leveret en straffesag tilbage.
Ja, altså Rigsarkivet oplyser selv, at de overvåger markederne på internettet, men jeg har ikke hørt endnu, at Rigsarkivet har fået nogle dokumenter, som følger den her store overvågning. Altså det her, det er svært at få dokumenter tilbage igen. Det er umuligt. Folk har betalt flere hundrede kroner, flere tusind kroner for de her dokumenter her, så det er ikke bare noget, der desværre lige sker.
Altså, der mangler 1000 dokumenter, og er det ikke det omkring?
Nej, altså nok mere nærmere 8-9-10.000 dokumenter.
Og de befinder sig?
Ja, de befinder sig, ja, altså, jeg har jo været lidt inde i miljøet her. Nogle af dem er i kælder rundt omkring, i pengeskabe hos Tante Oda, men nogle dokumenter er desværre også solgt til USA, hvor de her dokumenter også har en høj værdi, så folk ved godt, at man ikke kan sælge dem måske så meget i Danmark mere, så man gør det, man sælger det i USA i stedet for.
Kunne man gøre et eller andet? Du søger frit lejet, erstatning, et eller andet?
Ja, lige præcis. Altså, jeg har jo selv foreslået både kulturministeren og kulturvalget, at man revurderer hele den her sag igen. Jeg tror, hvis man giver frit lejde, så giver man også samlere mulighed for at lette deres hjerte, og så kommer og aflevere nogle ting. Og så mener jeg måske også, at man burde altså give noget mere åbenhed i den sag, give noget aktindsigt, så man kan se, hvad skete der egentlig. Og jo mere viden vi har omkring et felt, jo mere kan vi også gå ind og undersøge ting og finde ud af, hvad der er op og ned i en sag.
Og så er der også en masse løsblade, som man jo faktisk har fået tilbage, men som man ikke aner, hvor passer ind.
Ja, det er rigtigt nok. Man har, jeg mener, det er en eller to arkivkasser inde på Rigsarkivet, hvor man ikke kan stadfeste, hvor de hører til henne i deres arkiv. Men det er et fortal af dokumenter, trods alt, der ligger i de arkiver.
Tak skal du have, Martin Kvist Magnussen. Du er politimand og forfatter, og vi har i dag talt om bogen De forsvundne nazidokumenter, den ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet, der er udkommet på forlaget Grønningen 1. Hitlers æslør er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Cordua, og er vært og tilrettelægger i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Tak for i dag.
Radio 24/7.